Denne podcasten sponset av PerfektU. Ønsker du en ny klokke eller trenger favorittklokken din service, så PerfektU din beste venn. Du finner link i bio og i show notes. Nærmere sagt, coacher og får flere kunder deres salg på autopilot. Velkommen til podcasten, Andres.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Veldig hyggelig å ha deg. Hvorfor valgte du å starte for deg selv?
Det et veldig godt spørsmål. Det ble jo litt sånn, på en måte, ja, jeg flyttet ut da, og skjønte at livet var dyrt, og livet var kanskje litt hardere enn det var når man bodde hjemme. Så fikk jeg litt panikken, og bare tenkte, nå må jeg begynne med et eller annet. Og så ble det mer sånn online-kurs, og begynte å lære meg ulike ting, og så på en måte bare baller det på seg, før jeg plutselig fikk opp et sånn ja, coaching-program da. Ble med det, lærte på en måte en business-modell der, og jeg har alltid vært veldig, egentlig visst at jeg kom til å starte noe selv hele tiden, men jeg bare visste ikke helt hvordan det kom til å skje. Og så på en måte skjedde som det skjedde, og så utviklet det seg, og så plutselig så var man der liksom. Og jeg synes også, ja, det jo selvfølgelig friheten da, og potensialet som ligger i det også. At man får igjen for det man gjør og sånne ting også, er noe som ligger ganske dypt i hvorfor jeg synes det er bra da, i hvert fall.
Hvilke type kurs var dette? Er det noe du vil anbefale videre, eller var det sånn medium-OK, og så fant du mer informasjon etter hvert?
Så jeg er med i ganske mange kurs og nettverk. Jeg startet med sånn litt sånn low-ticket, bare sånn større volym-nettverk, hvor det mange folk, ikke så mye oppfølging. Før jeg fikk opp en danske som heter Fredrik Pohus. Veldig, veldig bra program. Jeg ble med der ganske tidlig i fjor, rett over et år siden nå. Altså, ha all den informasjonen du trenger der. Det handler bare om at du må gjøre de rette tingene over tid. Og så utvikler det seg hele tiden. Du finner ting å på en måte spisse seg inn på. Det er veldig eksponensielt. Jeg gikk jo kanskje nesten et helt år uten særlig mye å skryte av før det var så pang. Og så på en måte firedoblet man seg på 2 måneder eller hva det var, ikke sant? Så that's the name of the game, jeg visste det på en måte, og jeg litt sånn sta type, men absolutt coaching bra med jeg ble med, veldig fornøyd, bra oppfølging. Jeg er veldig fan av det å på en måte ha en person, og altså, hvis folk skal velge å ta et online-kurs, ha en person som på en måte er i den posisjonen du ønsker å være i, som har gått gjennom de utfordringene som du mest sannsynlig kommer til å gå gjennom, men også ha den nettverksfellesskapsgreia da, hvor det er andre som gjør det samme som deg, som live liksom gå igjennom de samme problemene og du kan spare med og høre med hvordan de gjør det, hva de merker, trender og så videre. I hvert fall når det kommer til sosiale medier så er man nødt til å være på for å catche trender og disse greiene, og det er en enorm ressurs å ha en eller annen form for nettverk da. Så jeg er absolutt veldig fornøyd med de, og de har hele tiden utviklet også, og jeg har liksom blitt med på utviklingen av det de gjør. Du ser at de har liksom ikke bare kastet ut noe og så bare sa good luck, men de på en måte utvikler seg med markedet da, som jeg vært veldig fornøyd med, og de er veldig, veldig dyktige, absolutt.
Men altså, utenom selvfølgelig den nettverksbiten da, hva ja. Er det fordelen med å være med i et sånn type kurs, kontra å måtte gå YouTube University i ruten?
Ja, absolutt. Så det er jo rett og slett bare informasjon satt i system. Altså, du kan sikkert absolutt finne alt du trenger på YouTube, men da på en måte ender du opp med å se kanskje samme ting flere ganger, du finner ikke den rette informasjonen, du finner flere ulike typer informasjon, så er du usikker på hvilket som er rett for deg, ikke sant? Mens der har du bare en sånn A til Å. Dette har jeg gjort før, jeg vet det funker. Gjør det samme, så er det på en måte bare et spørsmål om tid hvis du gjør det rette tingene på en måte. Og da fjerner du mye usikkerhet også, som jeg tror kan hindre litt motivasjon. Hvis man på en måte søker på YouTube og sånn, vet jeg egentlig om dette kommer til å funke? Er det noe som har gjort det før? Mens når du er med i et sånt nettverk, da, så er det gjerne en eller to folk som har vært der før deg, som allerede har fått det til. Og du har sett winsa fra de andre folkene, ikke sant? Og da er det sånn, den tingen jeg har i meg i hvert fall, er sånn, hvis de kan gjøre det, hvorfor kan jeg gjøre det? Og det tror jeg er noe som, ja, jeg har sett gå igjen da, hos mange som jeg også snakker med, i forhold til hvorfor de tok det steget da. Fordi liksom, de ser noen andre gjøre det, så er jeg bare, hvorfor skal ikke jeg gjøre det? Det er liksom den som tar i gang da.
Jeg skjønner det veldig godt, og jeg er helt enig med den, altså den kursmodellen, og hvorfor bli med, er at ting er satt i system. For det er at alt finnes på YouTube, liksom. Du kan lese om kvantefysikk og alt mulig, altså alt finnes der. Men det er det at det er satt i system, og det er håpentligvis satt i system av folk som har gjort det før, og kan greie seg, sånt. Så det er jo absolutt stor verdi i det.
Absolutt. Hvis man klarer å finne det rette, og som sagt, måtte ha en person som har vært gjennom alt, noen på siden, og så måtte ja, folk som kan motivere, og folk som kan pushe hverandre, da, hjelper veldig. Absolutt.
Hva var den største utfordringen å starte, eller hvilke utfordringer har du fortsatt på en måte?
Hva det som ikke utfordrende? Altså det jo, jeg føler veldig mye av det man gjør jo bare å løse problemer. Altså du kommer opp med noe nytt hele tiden som må løses, og, men på en måte, når det kommer til min businessmodell, og på en måte typ freelancing, byrå og generelt coaching, online business, så det ganske mange likhetstrekk. Og første utfordring man får som regel det å skaffe møter. Det jo på en måte flere måter å gjøre det på, men det ofte første utfordringen. Og når man har knekt litt den koden, så det jo det å close møtene. Og når man har knekt den, så det på en måte service delivery, at folk fornøyde med produktet, og fortsetter å betale, fortsetter å være kunder. Så jeg har slett veldig lenge med selvfølgelig å boke møter. Jeg tror folk ikke alene om det. Det noe folk generelt sitter med, det noe jeg hjelper folk med, ikke sant? Mm. Så det noe som veldig ettertakt og etterspurt i markedet. Og en ting som bare, ja, det tar tid, du må teste innenfor din nisje, du må prøve ting, og på en måte finne ut hva som passer for deg, din målgruppe, og du kommer ikke uten å teste, ikke sant? Så det veldig kjipt, men det på en måte den største problemet i starten, tror jeg. Nå har jeg liksom knekt den koden ganske fint, jeg får liksom de møtene jeg egentlig trenger, hvis jeg bare, ja, bestemmer meg, jeg har så mange meldinger, så vet jeg at det blir så mange møter, og så mange kunder, basically, så ja, jeg vet akkurat hva jeg må gjøre da, og det hjelper også å motivere veldig, tror jeg, for mange. Før man liksom, i det at man har fått et møte, så vet man ikke hvor mange meldinger, eller hvor mye content man må poste før det kommer, ikke sant? Men hvis man, ja, det kommer til å ta det samme, for eksempel salg, hvis du ringer så mange folk, så vet du at cirka så mange blir et salg, ikke sant? Mye mer motiverende, og når man har de tallene, vet du det.
Ja, altså, du, jo lenger du kommer, jo mer på en måte korrelert blir jo på en måte inputen din med denne outputen da.
Absolutt.
Og det er, som du sier, det er veldig mye mer motiverende, for jeg vet at putter inn så mange e-poster eller meldinger eller timer, ja, så får du i hvert fall minimum denne outcomen. Mens i starten så er det er mildt sagt ikke det i det hele tatt.
Du aner ikke. Jeg tror jeg sendte 1500 meldinger før jeg fikk de første par møtene mine, liksom. Ja. I starten. Og da bare, ja, Det er da de aller fleste gir opp, for det sånn, ja, du vet ikke om det funker engang, men når du først har fått den første smakbiten, bare sånn, oh shit, en av random personen har lyst til å snakke med meg over nettet, eller sånn, så bare, så er det sånn paradigm shift, tror jeg, egentlig for mange. Jeg vet ikke hvordan du opplevde det.
Jeg hadde jo en litt sånn merkelig start på det hele, for jeg begynte rett etter studiet. Jeg tok et årskurs på nett, liksom. Og så fikk vi på en måte noen sånne små kunder og sånt, og så kjente jeg folk som holdt på med det, så fikk vi litt arbeid gjennom der. Og så gikk jeg inn i fulltidsjobb som markedsfører, mens jeg samtidig drev ved siden av det. Så da plukket vi ofte jobber fra forum på nett, eller gründerklubben og sånne ting, og så kom det på en måte litt sånne jobber gjennom kjent folk da. I etterkant så kjører vi mye ads selv, få mye gjennom nettverk, og så har vi nå begynt å jobbe mye med outreach da. Selv om det er vanskelig, og så er jo bransjen vår, ja, det er mye rart. Så kredibiliteten sånn, totalt sett er ikke veldig høy, så det er vanskelig å liksom komme igjennom, få svar og få møter. Så vi jobber selv med den koden der.
Det handler veldig mye om tillit, og det var en stor game changer for meg når jeg gikk fra å sende meldinger til utlandet til å sende i Norge. For jeg plutselig så lette jeg etter en ny fyr til å redigere for meg. Dette naturligvis etter engelske folk, som er mye billigere og mye bedre generelt. Så plutselig bare stømlet jeg opp av en norsk kar til å redigere, så bare shit, nå kan jeg begynne til norske folk. Og han var ganske god også, og jeg fant ut i ettertid at det er jo en helt syk ansatt å ha egentlig, basert på generelt sånn, jeg prøvde å finne flere norske folk, og jeg tror jeg har sparket 3 stykker allerede som måtte ikke var noe særlig. Så i Norge så er det veldig få folk som redigerer. Så definitivt, hvis det noen der ute som bare har lyst til å komme inn i online-gamen, så er det ganske stor etterspørsel etter folk som redigerer, hvis du er god. Så en fin skill å lære. Men da på en måte begynte jeg å sende melding til folk i Norge, da. Og da får man den ekstra tilliten, bare sånn off the bat, ikke sant? Og det, jeg merker at det er mye mer svar, mye mer møter. Så jeg har i tillegg brukt mye video, bare for å være ekstra personlig. For jeg tror å skille seg ut, det er nok det nøkkelen når det kommer til outreach, at folk får mye meldinger, spesielt folk som har mye følgere. Det liksom de første alle sender melding til når de begynner selv, ikke sant? Og som vi snakket om, på en måte folk gjør de første 1000 og så gir de opp. Men da det som egentlig de øverste, og de får aldri de samme meldingene, ikke sant? Så man må rett og slett chille seg ut og ha litt ekstra, en måte å bygge opp tillit på da. Om det er nettside, om det er gjennom content, om det er hva enn det er, men du må liksom vise til at du ja, har fått resultatet, og at du er en person som tror på da, for det som du sier, mye skjedde greier der ute, uten tvil.
Men hvordan gjør dere, eller hvordan gjør du outreach for deg nå? Er det hovedsakelig Instagram DMs? Eller driver du på andre måter også?
Det er hovedsakelig Instagram og LinkedIn, som har fungert best for meg, egentlig. Lenge så var det bare LinkedIn, men så på en måte var det sånn, ja, ok, nå vet jeg at det er få møter, det handler bare om volym. Og det som liksom begrenser meg litt på LinkedIn, er bare at jeg sender kun til folk som har godtatt en connection request. Så da blir det liksom maks mellom, ja, mellom 5 og 10 om dagen, ikke sant? Og det var ikke nok, så da begynte jeg på Instagram også. Og da ja, funket det egentlig strålende, spesielt da til norske. Så jeg har vært hoved. Jeg har også testet litt på Twitter og sånn, men der er det veldig mange som ikke har DMs åpne en gang. Så da blir det liksom ja, vanskelig å finne en riktig lead, så spesielt norske folk. Det er ikke så mye norske folk på Twitter da, rett og slett.
Nei, så er det er veldig nisje av de som er der da. Det er stort sett krangling om økonomi eller miljø eller sånne ting. Så det er på en måte, kanskje ikke kunden din finner ikke det.
Nei, dessverre. Det er ikke veldig. Det er mye morsomt på Twitter da.
Ja, jeg bruker det selv hver dag. Så du finner meg der. Det er jo en veldig viktig beskjed i det, er at du faktisk bruker plattformen der kundene dine er, og der kundene dine er aktive. Sant? Der gjorde vi en blemme i fjor. Vi skal gå etter en enkel bransje som har stor potensial, veldig gode marginer, og der vi vet vi kan få resultater. Og så går vi etter de på LinkedIn da. Og de har gjerne en LinkedIn-profil, men de bruker jo ikke LinkedIn. Så det er sånn, åpningsraten er jo under 1%, liksom. Og da blir det ikke møter.
Nei, ikke sant? Det er det. Det er veldig sant. Det er en viktig ting å tenke på, om det er liksom bare kjapt tenke seg hvem er målgruppa, hvor er det de er aktive. Det kan være, som du sier, mail, LinkedIn, Instagram, Facebook også, på noens nisjer. Kanskje folk som er enda mer aktive, de eldre. Ja, mange måter å finne folk på. Altså, hvis du jobber med podcast, så kan du søke på YouTube, søke på Spotify og finne mails og sånn derfra også. Altså, lead scraping er jo et helt fag i seg selv det, for så vidt. Så ja, mye må du lære seg, rett og slett.
Men hva gjør du? Altså, hvilke problemer løser du for kunden? Hva gjør egentlig bedriften din?
Skjønner. Ja, så det er på en måte det er ganske omfattende. Da. Vi kan gjøre veldig mye, rett og slett. Og det vi pleier å gjøre er bare å ha liksom, en sånn introduksjonssamtale med folk for å finne ut av okay, hvilke behov er det de har. Hva er det på en måte som vil være optimalt for de i forhold til det vi kan tilby? Men det blir på en måte litt delt opp i to, da. Hvor det ene handler om det å produsere innhold. Så vi deler det som helst opp i 4. Altså, du må ha idé, vite hva du skal snakke om. Du må filme ideen, redigere og laste opp. Det er på en måte alt fra idé til ferdig produkt. Og da tar vi oss av 3 av de. Så på en måte kunden kun står igjen med filming. Så har vi også masse guides i forhold til film riktig, hvordan bruker stories, altså, ja, bare masse verdi som generelt i forhold til hva de trenger. Og det er på en måte det som fører til at vi får inn lead, så setter vi også opp en ganske spesifikk annonse på Instagram, som både får inn en konstant flyt da, med følgere. For det som ofte skjer når folk kun bruker organisk, er at liksom, ok, en video går viralt, drit bare kult, og så går det liksom, kanskje en uke eller to til neste gang, ikke sant? Så har man ikke den konsistensien da, som mange egentlig er det hovedtingen mange sliter med. Både å være konsekvent med å få inn leads, men også bare det å poste innhold. At liksom, folk poster kanskje 3 stykker på rad, og så går det 2 uker til neste gang, og så da har du en accountability partner da. Og så er det steg nummer 2 da, når vi har fått den flyten med leads, så konverterer de. Så da er det liksom stories, DMs, landingssider, typ, og mye coaching sånn generelt da, i forhold til at det er en hel customer journey, og det kommer an på produktet ditt, hvor dyrt er produktet, hvor mange touchpoints må man ha en late long form og sånne ting. Så det er ganske helhetlig da, rett og slett. Da er det min jobb å finne ut av, okay, hvor er det på en måte det brekker i customer journeyen her, og justere ut fra det da. Så det er liksom, ja, mye spare tid, men hovedmålet er alltid å skaffe de flest mulig møter, så at de kan close, så hjelper jeg for så vidt med salg også. Det er en naturlig del av det jeg gjør, så hvorfor ikke lære litt bort? Det egentlig bare, ja, gi mest mulig verdi på å bare for å få folk kunder, egentlig.
Ja, du snakker om et språk nå, vi har hørt så mange samtaler om, om å være konsekvent på innhold og på annonsering, for vi har jo, nå jobber vi selv litt mer organisk, fordi det tar så mye tid, som du sier litt. Det krever mye forarbeid, det krever mye etterarbeid. Og så skal det også filmes eller skrives eller ta bilder. Så vi gjør veldig lite av det, men vi får mye spørsmål om det, mye diskusjoner rundt det. Og det er sånn her, nummer en der er jo å være konsistent. Altså,
100%.
Om det er en post i uken, i 52 uker på en måte, så det er bedre enn tre, vent 2 måneder og post en til, liksom. Og det samme gjelder annonser. Vi har jo bedrifter som, vi skal annonsere i denne perioden, og så skal vi vente 3 uker, og så skal vi, sånn, ja, vi kan kjøre ekstra push i den uken, for det at du skal salge, eller det er Black Friday, eller hva det skal være.
Ja, ja.
Men du er mye bedre tjent med at vi faktisk kjører annonser i alle de ukene, i stedet for at du kommer sånn rykk og napp annonsering. For det kommer ingenting ut av.
100%. Og det er jo top of mind. Det er det det handler om, ikke sant? For hvis du bare er borte i et halvt år, så glemmer folk det. Men hvis man er aktiv og er konsistent, og konsistent kommer opp i feeden til folk, konsistent er på stories. Jeg sier også til kundene mine, på en måte, de eneste forventningene til kundene mine er å poste en story om dagen, så at du holder deg top of mind. Da har vi liksom full guides og plan for alt, bare så vi gjør det så enkelt som mulig for dem. Og så er det å filme de videoene, ikke sant? Så det er liksom de to tingene for å holde seg top of mind, og de tingene vi trenger fra dem, for så kan vi på en måte gjøre resten, så kan de fokusere på coachinga. Og det er på en måte litt sånn både vår salgsgreie også, at du kan fokusere på coachinga, de tar oss oppmerksomhet, ikke sant? Fordi det er derfor de er coaches, de fleste av dem, ikke sant? De har en verdifull kunnskap, noe de har lyst til å lære bort, og så ender de opp med å, bare når de begynner for seg selv, bare shit. Ok, så skal jeg drive med Instagram og alle de greiene jeg ikke vet hva er, ikke sant? Så har de bare lyst til å coache folk, men de må få kunder, ikke sant? Så det er der vi litt kommer inn, da. Og det er et stort hull i markedet, synes jeg egentlig. I hvert fall i Norge også.
Vi har hatt flere coacher på her. Forrige uke var han Sergei også. Og han er jo veldig god på akkurat det, sant? Det er mye på Instagram, det er mye stories, og stories hver eneste dag. Det er reels hver eneste, så da er det viktig å liksom holde seg der oppe. Og så er det liksom, vi har hatt coach Markus Haugen, coach Haugen, og tidligere. Og det er liksom, det er viktig at man skiller, at det finnes veldig mange, det finnes mange gode peter, eller gode coacher. Og så hvis det er noen som er veldig god på business, og så hvis det er veldig få som er god på begge to. Så det blir jo å hjelpe de som er veldig gode coacher da, og faktisk kjenne business, eller hjelpe de å bli bedre på business, sånn at du kan faktisk få den verdien ut. For det er vanskelig å skulle dekke alt. Altså, det går jo egentlig ikke. Det er jo ikke.
Nei, absolutt ikke. Og det er jo sånn man kan se det, liksom sånn, hvilken posisjon er du ønsker å være i, som en coach. Du ønsker gjerne bare å ha veldig masse kunder, og bare kunne coache. Men det med sosiale medier tar tid, altså. Og hvis du skal, og i hvert fall det jeg merker, på en måte, hvis man skal skifte fokuset litt da, mellom to forskjellige ting, så mister du veldig flyten. Kontra hvis du bare fokuserer, sånn som meg, markedsføring, salg hele tiden, altså sånn hele dagen så bare går du rundt og grubler på ideer, nye ting, løser problemer. Men hvis du da skal skifte mellom arena, ok, nå er det coaching, nå er det liksom trening og kosthold, og nå er det plutselig markedsføring og Instagram. Det er sånn, jeg ser ikke frem om man får samme flyten i arbeid og får optimalisert resultater heller. Altså jeg outsourcer også ting til folk som er bedre enn meg. Både, som redigering for eksempel. Han som redigerer for meg er bedre enn meg til å redigere det. Jeg har møtebukere som er bedre enn meg på møtebukere og sender meldinger. Men jeg på en måte har en basic kunnskap om det, som gjør at jeg kan se at det er faktisk bra. Jeg kan recognize at dette er et fyr som er god på det han driver med. Og det er jo samme for coacher, ikke sant? For noen som er god på markedsføring inn på markedsføring, så kan de fokusere på coaching. Så blir det på en måte at man booster hverandre opp, da. I stedet for at en struggler med begge, på en måte.
Ja, det gjelder jo alle bedrifter. Selv om det er mange som ønsker kontroll over alt, så er det stort sett bedre å få hjelp på eget område. Og så er det selvfølgelig skummelt å velge en partner, da, for at mange har brent seg tidligere, og det er kjipt. Jeg har vært det selv, på en måte. Så det er jo da å skape den tryggheten for den potensielle kunden, og når de har blitt kunder, og fortsette å følge opp og holde den flyten da. Det er jo essensielt.
Absolutt. Veldig sant.
Hvordan opplever du bransjen nå? Både coachingbransjen som på en måte helhet, men også vår bransje, da, hvis det, hvis vi kan blande bransjen vår litt.
Ja, på hvilke områder tenker du? Altså utviklingen?
Ja, for det, vi har snakket om det på podcasten tidligere, at det mye coacher. På den ene siden, det veldig mye coacher. Alle skal være coach eller PT eller PT. På den andre siden, altså i vår bransje, så skal alle driver agency eller SMMA eller hva det vil. Men du kan sikkert begynne med coacher, så det litt sånn enklere.
Ja, fellestekket der jo egentlig bare å skille seg ut da. Som du sier, det blir flere og flere coacher, men jeg har på en måte sett på data sånn at det markedet kommer til å fortsette å gå. Og jeg har veldig tro på markedet generelt. Som jeg sa litt i sted, det å lære fra en person som faktisk den situasjonen du ønsker å være i. Om det at han godt trent og det skal være PT-en din, eller om det innenfor business at han i den nisjen du ønsker å være i og har gjort det du ønsker å gjøre, kontra på en måte the traditional education system, hvor ikke sant, det som de samme, alle lærer det samme da, og da skiller du ikke ut på noen måte, og da har du ikke noe ekstra verdi å gi til bedrifter heller, ikke sant? Du har ikke noe leverage på en måte, og jeg tror, ja, som sagt, det kommer bare til å bli flere og flere online coaches, kommer sikkert til å bli flere og flere byråer også, men det handler om å skille seg ut da, og det er å, ikke sant, å bygge tillit, og når man tidlig ute og får gode cases også, ikke sant, så hjelper det enormt. Det mye enklere for meg å selge nå når jeg har flere kunder enn i starten, ikke sant, du må komme seg over den første kneika, helt sammen når du coach som når du byråeier, komme seg over den første par kundene, få et par gode cases resultater, så kan man heller øke prisene, ikke sant, og de tingene der, for å få, ja, det man må ha tillit, ikke sant, så hvis du kan få et par cases, så kan du bygge deg derfra og skille seg ut da, absolutt. Jeg ser jo mange på en måte, jeg startet jo med organisk content, før jeg da gikk mer over til Visual Reels, ads, landingssider og den konverteringsbiten, ikke sant, fordi før så holdt det gjerne, du kunne selge folk, hei, jeg skal skaffe deg flere views, folk får gire på views, mens nå er utviklingen mye mer, ok, hvor mange møter kan du skaffe meg? I hvert fall en utvikling vi har sett da, hvilke systemer og gjerne sånn automatiseringer og de tingene der, folk er veldig fan av de ordene og AI og alle de greiene, det er den trenden jeg ser i hvert fall på byråsiden da. Ja, jeg skal med deg, hva du gjør det?
Nei, det er der jeg ser at det er litt problem, og vi snakket om det i forrige podcast, så jeg trenger på at det ikke går veldig dypt til det. Der jeg ser problem på coaching-siden er at det blir veldig mange som tilbyr akkurat det samme, og så blir det på en måte naturlig seleksjon over tid, da, at det er ikke plass til alle, altså alle kan ikke være gode nok. Litt av issue nå er at det er så mange som skal inn og gjøre samme jobb. Det er ingen originalitet i arbeidet. Alle har samme kilder, alle har samme inspirasjon. Så da blir på en måte innholdet og coachingen identisk. Altså, du har ingenting som differensierer deg fra neste person. I tillegg da, så må du, siden det er så likt, så må du konkurrere på pris. Og da er ikke det levbart for deg å drive coaching, og du må ha liksom 85 kunder for at det går rundt, liksom. Det blir veldig tynt. På byråsiden så har jeg hatt mye uttalelser om bransjen, men det er også issue at vi har på en måte byråer, eller salgsmaskiner, er det egentlig, som selger sig Google Ads da, for 2000 kroner i måneden, og ikke leverer noe til bedrifter som ikke har penning. På andre siden så har du veldig store byråer, skal jeg ikke nevne noen, det kommer litt overstanding, men som tar liksom 40 000 pluss da, for å drive en konto, og så er resultatet fortsatt elendig. Og så sitter vi som prøver å bygge oss opp, og på en måte skal selge inn for under halvparten av denne prisen, men mer enn fem ganger på den andre prisen. Så det blir sånn, du sitter midt i og lurer på hvordan du skal komme inn. I tillegg så blir det bare flere og flere, så du må jobbe enda hardere med å differensiere deg. Og så er på en måte prising begynner å bli veldig interessant, spesielt med introduksjonen av AI og sånt. Altså, hvilke jobb gjør vi egentlig, og så er det fortsatt noen som spør om hvor mange timer bruker du, og da ligger jeg på.
Ja, den timer, det er alene med oss, det har jeg ikke snakket om på lenge. Ikke noe fan av det for hverken mine ansatte eller meg selv, men helt enig, jeg tror på en måte det er mange misser ut på, som du sier, at ting blir veldig likt, at folk nisjer seg ikke ned nok. Det er et veldig stort problem i bransjen. Men hvis på en måte du kan etablere deg innenfor en nisje, så vil du kunne opprettholde høyere priser, fordi du har høyere perceived value I forhold til at de kunder du faktisk har, tenker at det her laget for meg, og spesialisert for meg, og da de villige til å betale mer enn om det en person som sier, hei, jeg jobber med alle. Ikke sant? Hvis det en som kun fokuserer på muskelvekst, eller kun fokuserer på vekttap, eller altså vekttap, jeg har for eksempel jobbet med en coach som har vekttap for menn 40 pluss, for eksempel.
Ja.
Det en ganske lite inntappet nisje, og han har ganske mye, han har en del artikler I Dagbladet, som trust-geier, som bygger tillit, og da funker det mye bedre enn om du bare sier, hei, jeg en online coach, jeg har gått AFPT, eller sånn, det alle, ikke sant? Så må du skille deg på en eller annen måte, ikke sant?
Ja.
Om det gjennom cases, gjennom stories, gjennom content, skille seg ut for at folk skal legge merke det, ikke sant? Og huske det, da, rett og slett. Og det jo litt samme for oss da, I forhold til det med å bygge tillit om prising, og kunne holde de høye prisene. Jeg opplever fortsatt at det vi gjør ganske såpass nytt, at det ikke sånn at folk sier, ah, jeg kan bare gå og finne noen andre, det har jeg aldri hørt før. Fordi ja, måten også jeg presenterer det på, I forhold til at det en two-call da, at det først en samtale som veldig åpen og sånn. Sånn som I går, så har jeg som at hvor jeg snakker med, sånn, jeg tror ikke det her det for deg, det så. Fordi det var ikke på en måte optimalt. Og det skjer også, da vil jeg ikke bruke tid på en hel presentasjon og alt det greiene, men hvis det riktig fit, og jeg på en måte kan justere alt det vi driver med utenfor at det ville vært noe som passer for dem, så blir det jo veldig mye mer tilpasset da. Og det jo også noe som øker perceived value I forhold til at de gir ikke bare ut det samme til alle, bare sier hei, jeg har disse prisene, ikke sant? Men det faktisk noe som varierer. Og jeg også har jo 1% av overskudd veldig, veldig ofte som en del av dealen, og det på en måte en ekstra motivator for oss da, som de også skjønner at, på en måte, jeg skal ikke brøfe meg på den månedsseminar for, men det heller de resultatene vi skaper, som faktisk skal være hovedcarrieren da, og det tror jeg også de setter litt pris på, at man har litt skin in the game, og ja, jeg vet ikke om det så mange andre som gjør det, I hvert fall ikke store byråer, det ikke inntrykk av det hele tatt, men jeg vet ikke om det du har kanskje mer erfaring.
Nei, vi vet om noe, men nå... Noen av de opererer jo for eksempel sånn at de har, noen opererer veldig typ tradisjonelt og har timer, og så legger de ut for ad spend, fordi at de har kreditlinjen på flere millioner. Så da tar de prosent opp på det igjen, så sier du har brukt 100 000 da, så fakturerer de ja, 5-10% opp på ad spenden din, så da denker de også inn, og så har de prosent av salg eller prosjekt eller et eller annet. Så det veldig ulike metoder å jobbe på. Vi har retainer for noen type kunder, og så har vi revenue share på noen kunder, altså sånn som dere da. Så vi tar prosent av salg generert fra aktivitetene vi gjør. Minus endspend ofte da, for at da, du skal ikke betale dobbelt.
Nei, ikke sant.
Og jeg helt enig at det skaper jo mer insentiv for oss også, og det litt derfor vi har gjort det, fordi at jeg har merket at etter en viss periode med samme kunde, hvis vi ikke på en måte har noen utvikling, eller de ikke har noen vekstende ambisjoner, så blir det veldig vanskelig å holde oss motivert over tid, og så synker kommunikasjonen, så synker resultatene, altså forsvinner de ut.
Ja.
Så det hjelper på en måte også å holde driven opp også. Det litt kjipe der at de du ønsker på revenue share ofte, vil aldri gi deg revenue share. De får det stort sett en retainer på. Selv om det for hyggelig det også.
Ja, det sant. Det kommer veldig an på kunden. Og for meg så har det vært litt samme. Jeg har noen hvor jeg har retainers, og fleste parten hvor jeg 1%, og det ofte de som på en måte har ett produkt da, som de selger, hvor det enklest å ha revenue share, men hvis det noen som selger veldig mye forskjellig, så blir det vanskelig å tracke og alle de greiene her, så det på en måte bare enklere å ha en retainer. Men jeg synes det spesielt gøy å jobbe med ja, folk som går online nettverk for eksempel, for det jo ganske mye potensiale med lite tidsinvestment hvis man har gruppesamtaler for eksempel, og så det et opplegg for alle sammen. Det har gått mer og mer inn I det siste, synes jeg veldig gøy, for ja, oppsiden jo stor da, ikke sant, med de type, men hvis det noen som har ønsket liksom, ah, jeg skal ha 10 kunder til for 2,500 I måneden liksom, det woohoo, det Det liksom ambisjonen ikke helt der da, ikke sant? Og nå det sånn, bare sånn når du har done for you, så det for meg liksom begynt å tenke på kapasitet, og okay, hvor man kan ha faktisk ta. Jeg har nylig akkurat begynt en kunde med done with you, så det spennende. Jeg vurderer liksom, det jo neste steg da, tenker jeg for meg, å på en måte cap ut done for you, med bare så gode kunder som mulig, med så mye potensial som mulig. Få inn et bra system der, outsource så mye som mulig, og så begynne mer og mer med done with you. Liksom, for jeg synes coaching-biten er veldig moro, og på en måte kunne gi litt de aha-opplevelsene, og forklare ting og sånne greier. Jeg vet hva du føler, på en måte, hva liker du best i forhold til arbeidet du gjør da, i bedriften?
Nei, vi har jo hovedsakelig bare vi og arbeider, og så får du resultater på en måte. Men de mest inspirerende samarbeidene er jo når du faktisk har kommunikasjon og møter og sånt med kunder. Og så skal jo vi i alle hovedsak ikke drive opplæring på samme måte da. Fordi vi, altså, er kunden for liten til at de kan betale oss retainer, så har de i hvert fall ikke råd til å betale for tiden. For det at de selger ikke timer og sånt. Er de stor nok til å betale for opplæring eller coaching på den måten, så har de enten folk in-house, eller så er du kommet langt nok til at du bør ha folk in-house. Måte. Så det blir lite av det forsker. Men det er, jeg synes det er veldig interessant å hjelpe folk på den måten også. Og jeg har tatt mange gratis halvtimer med småbedrifter, så jeg er nettopp sagt, det er bare, ja, men det er helt, helt greit. Og så blir det sikkert litt mye nødvendig informasjon, fordi at det er veldig inne i det vi gjør. Men det, jeg synes jo det er veldig gøy å bidra til at folk faktisk kommer i gang og kan drifte en bedrift, da. Selv om vi nødvendigvis ikke tjener penger på alt.
Nei, ikke sant? Nei, jeg skjønner. Absolutt. Jeg synes det er veldig... for meg er det selvfølgelig mer relevant, fordi det er såpass close det forholdet mellom dem. Jeg blir jo nesten som en coach for de aller fleste kundene mine. Jeg sier til de, altså, jeg synes det med altså, coaching og byråmodellene er veldig like, ikke sant, som jeg snakket litt om i sted. Det er liksom skaff møter, close møter og ha service delivery. Og man lærer veldig mye av de samme tingene underveis, om det er mindset, produktivitet, hvordan strukturerer hverdagen sin, på en måte, ja. Hele entreprenørgrunnegreia blir mye samme da. Så det gjør meg liksom, altså, alt jeg kan bidra med, og alt jeg kan svare på spørsmål for at de kan gjøre det bedre, føler til at de får bedre resultater, og jeg får bedre resultater. Så er jo på en måte litt derfor jeg gjør det også. For jeg vet at gjør de det bedre, gjør jeg det bedre, ikke sant?
Ja, og så er jo det, det er jo mye med en til en. Det blir jo på en måte ikke en bedrift, sant? Noen av kundene våre er jo, jeg har kontakt med markedsjefen, og så er det 40 andre, sant? Så det er sånn, men vi prøver jo på en måte å dele så mye info og innsikt som mulig. Nå har vi siste halvåret begynt å invitere alle kunder inn i Slack. Altså sånn at vi har kommunikasjon der. Det er mye enklere og lettere å få raskere svar og kommunikasjon der. Det andre er at vi har bygget kanaler for de ulike bransjene. Så driver du nettbutikk, så kommer du inn i på en måte forum der da, for våre kunder. Der de har muligheten til å både prate med hverandre, men det skal også ligge ressurser for sine nettbutikker der da. Sånn at vi enten har laget ressurser eller deler ressurser som er høy kvalitet på, for å bare gi enda mer verdi, for at prisen går ikke opp eller ned av at de er der inne, de bare får mer sånt.
Det er akkurat det, og det kjenner vi igjen, det å bare måtte gi mer verdi, og det har kommet mye fra feedback. Jeg har merket at på måte, de månedene hvor vi hadde ganske mange onboarding på likt, så ble det veldig mye fokus på kundene, at de skulle få en god opplevelse på en måte, i starten av forholdet. Da ble det veldig mye svaring på spørsmål, mye problemer som måtte løses, og struktur og så videre. Men da på en måte, kunne jeg bruke den feedbacken til å lage flere guides, da, så jeg slipper å si ting om igjen. Så når jeg onboarder nye kunder, så har jeg på en måte enda mer som bare er spiket, da, altså evergreen, ikke sant? Og så bør at de får mer verdi og en bedre opplevelse, ikke sant? Så
utvikler man seg det. Det samme. Nå har vi endelig, at nå er jeg drevet i 5 år, altså 3 år fulltid da. Nå er jeg endelig et onboarding-dokument og prosess, liksom. Det har tatt litt tid, men nå er det veldig, nå vet vi hvilke spørsmål vi får. Nå er det liksom, dette er det vi trenger. Her er skriftlig hvordan du gjør alt. Her er en video med hvordan du gjør alt. Og så er det sånn, hvis jeg ikke klarer å komme seg gjennom det dokumentet og dele tidligere, så er det sånn, dette blir en, det blir en lang prosess med den hunden deres.
Ja, det er veldig varierende, ass.
Ja.
Ja. Det er noen kunder som bare, de bare har det, og så andre som trenger litt mer dykken.
Ja, det er noen som trenger litt teknisk hjelp, ja. Rett før du må sitte på fly, liksom, da må det vurderes.
Da, ja, absolutt.
Hvor skalerbar er businessmodellen din, sånn som du mener, nå?
Det er et godt spørsmål. Så som jeg sa, så er det som nå jobber jeg med å maxe ut liksom done for you offeret. Og selvfølgelig, det er jo mulig å skalere det opp til veldig, veldig mye. Det handler bare om outsource, struktur og så videre og så videre. Men jeg på en måte, hvis jeg makser ut antall typer kunder nå, jeg tipper det blir kanskje et sted mellom 12 og 15. Nå vi vel på 89. Så når jeg på en måte har makset ut der, så er det ja, bunnlinje da på 6 siffre i måneden. Og så blir det riktig. Ja. Og så blir det jo sånn de prosentene da, som varierer for hvor bra vi gjør det fra måned til måned. Og så blir det på en måte neste steg som jeg sa litt da, på en måte å outsource så mye som mulig, så det jeg sitter med kundekommunikasjon, strategi, samtaler, overordnet på en måte, ok, hva er det vi gjør her, hvordan kan vi forbedre oss, og check-ins og så videre, og så blir det da utviklet mer done with you, så mer et sånn nettverk, community, det er allerede snakk med en av de nåværende kundene mine som har et coaching-nettverk, som jeg liksom skal på en måte komme inn litt der som en konsulent, lage et kurs for de, gi de masse verdi, og forhåpentligvis en liten prosent der, det har vært veldig moro, og på en måte få testet ut litt den kurs-greia, og jeg vet ikke hvordan erfaringen din med det, men i hvert fall nå, i juli for meg i fjor, så var det veldig få folk som lite svar, ikke sant? Så da tenker jeg heller å fokusere på, på en måte, lage egne guides, systemer, og da mest sannsynlig litt kurs, måtte bare få den informasjonen jeg har ned på videoer, papir og inn i system, så kan jeg på en måte for de som da, det var det jeg gjorde nå sist med den siste kunden jeg fikk, som er da done with you, at hun hadde litt mer tid til overs, litt mindre penger, og villig til å kunne redigere videoen litt selv. Og hvis du har de tre tingene, kontra de andre vi har, som regel er veldig busy, har high ticket products, og så videre, og så videre, da er det mer optimalt med done for you. Men det er jo også absolutt et marked for done with you, og det er på en måte litt sånn neste seg da, for da kan jeg ha to gruppesamtaler i uka, for eksempel, og ja, har ufattelig mange flere folk enn ja, noen som capper blir kanskje 12-15. Hvis ikke måtte finne en til til å redigere, og det har vært veldig vanskelig så langt, så jeg sier bare fornøyd med 12-15 her.
Jeg har to stikk du kan få låne, hvis du ja. Har videoklubber.
Nice.
Nei, men det du sier rundt juli har vært, altså, ja, jeg tror jeg rantet offentlig mye om Norge og arbeidskultur og moral, men ja. Juli kan du, altså da er det bare å gjøre intern arbeid, for det er, ja. Det er ikke vits å ringe noen, det er ikke vits å melde noen, du får autosvar, jeg er på ferie, det er helt sjansløst å på en måte få gjort så veldig mye da. Hvis du signer noen, så kan du være veldig sikker på at de har vært bare samme innstilling og motivasjon som deg, de er på.
Ja.
Så det er det positive.
Ja.
Men ja, i juli bruk masse tid på måte, interne systemer, lag content, lag masse content i juli, for at hvis du ikke har noe å gjøre en hel dag, så er det 8 timer der du, eller 8 til 16, og jeg vet ikke hvor mye folk jobber, der du faktisk har frihet til å lage content, og skrive artikler, skrive LinkedIn-innlegg, lage reels, poste stories, eller planlegge stories, altså det er så mye muligheter i juli, for det er mindre distraksjoner fra kunder og andre steder. Så på en måte så er det veldig fint. På en annen måte, hvis du ikke har cashflow på vei inn i juli, så er det ganske kjipt.
Ja, veldig sant. Veldig sant. Jeg er helt enig, og det er litt sånn planen også. Jeg synes at nå er det sånn nesten deilig å ha på en måte lørdagen og søndagen, og nå har jeg også begynt å blokke onsdagen faktisk, på en måte bare ikke noe møte på onsdag. For å catch up da, på alle de her power tasks, da, som jeg kaller det, på powerlisten min, som da kommer inn i ting hele tiden, og så blir ting skivt nedover, og så jeg må liksom catch up da, få litt tid til det, og ikke bare den daglige driften og de samme tingene med sende meldingene, svare kunder, nye, ja, følge opp outreach, ja, alle de greiene der, ikke sant, som går hver dag, men ja, det har vært fett, og planen er egentlig å lage en form for kurs for online coaches da. Som har litt mer fritid, og kanskje litt i oppstartsfasen og sånn, så satser på å få en bra case med hva jeg starter med nå. Så det blir veldig spennende da, for det er jo litt annerledes når du plutselig ikke har like mye kontroll, ikke sant? Fordi du må liksom, da må det være enda viktig at du sørger for at den personen som faktisk blir med er seriøse, ikke sant? Ja. For hvis ikke så faller du helt sammen. Hvis ikke de lager videoene, legger ut videoene, Ikke sant? Det
Ja,
mye for mye frykt og alle greiene òg, ikke sant? Mye.
og så blir det veldig mye på den forventningsstyringen for potensielle kunder og kunder. Sant? Altså, at det er veldig differensiert fra den for you, sant? Og at man på en måte Du kan ikke være ansvarlig for resultatene fordi at du gjør ikke arbeidet, sant? Så det blir jo en helt annen vinkling. Så lenge man er tydelig på det, så tror jeg det er stort potensial. Men personlig så ble jeg solgt i fjor, eller ja, i fjor noe sted. Noe som skulle være den for you, eller jeg trodde det skulle være da for you, men det var absolutt ikke det. Det var tilgang til en kajabi, liksom.
Okay,
Og
det
jeg
er vilt.
bare ja, jeg bare, hallo. Hele poenget er at jeg ikke skal gjøre denne biten av jobben, fordi da kan jeg bruke tiden min annerledes, da. Og så bare nei, nei. Nei, så det ble jo essensielt, da. Og det har vi har slitt litt med den forventningsstyringen, spesielt for mindre kunder, mindre bedrifter. Fordi at vi ofte har veldig gode caser. Spesielt gode caser på nettbutikk. Men hvis du da kommer med 3000 kroner, så kan jeg på en måte ikke garantere deg at det eksploderer. På en måte. Det er under 100 kroner dagen i en lengre måned. Og da ja.
Nei, det er veldig sant. Og det er også jeg har lært masse om i det siste i forhold til den forventningsstyringa. Altså, vi hadde jo en kunde hvor det liksom første måneden hvor annonsen var aktivert, så var det liksom fire møter og én kunde, og det var liksom hun bare Nei, hun forventa tydeligvis femdobbelen, da, ikke sant? Første måneden. Og det er liksom Hele prosessen er jo eksponentiell, ikke sant? Fordi første måneden, hvis vi fikk rundt 300 følgere, fire av de ble møter, og da er det jo tenkt å se 295 andre som potensielt kan booke et møte neste måned, og så etter den måneden igjen, så blir det Ikke sant? Men så fikk vi literally mer enn pengene tilbake spent på ads første måned, men forventningene var ikke satt tydelig nok, ikke sant? Så etter det så har jeg bare vært sånn klinkende klar med folk at liksom Det tar en måned før vi har nok video oppe, før annonsen er aktivert, før ting begynner å skje, og så er det liksom helst i måned to hvor annonsene er aktive. At på en måte det begynner å liksom, ting begynner å klikke, da. Ja, det er liksom ikke sånn som du sier, skru på annonsen, kunde i morgen, liksom. Hvert fall
Nei.
ikke med de high ticket-produktene, da.
Nei, det er veldig morsomt, og det er mange som har det inntrykket at vi trykker på knappen, og så har du millionbedrift, liksom. Og det er ikke helt sånn det funker.
Nei.
Så er det det her med at den vurderingen er der for vår del, som skal sitte og selge det. Sant? Vi vil gjerne selge inn på caser og garantier vi gjerne har brukt tidligere, og resultater vi har hatt tidligere. Men så må du også være dønn ærlig. Sant? Men så vet jeg at det sitter andre byråer og ikke er den ærlige, og så sitter de og signerer en 6-månedskontrakt. Så det er en sykt vanskelig avveining. Men jeg kommer til å fortsette å på en måte selge på at vi er ærlige. Da. Altså, å sitte der og si at vi med 3000 i annonsebudsjett på en ny nettbutikk kommer til å generere 20 mill. i omsetning, det går ikke.
Nei. Jeg er også veldig samme typen i forhold til det. Bare være sånn helt ærlig up front. Liksom sånn Hei, dette er det vi gjør. Jeg tror du hadde gjort deg veldig mye. Vi har gjort det og det før. Men hvis du føler det ikke passer, så er det liksom it is what it is. Da finner vi noen andre, på en måte. Og det er jo til syvende og sist opp til de. Hvis de er nødt til å være villige til å gjøre de tingene man ber om. Og hvis de ikke gjør det, så er det liksom Ja, da blir det ikke noen resultater heller, liksom. Men absolutt ha tydelige forventninger til begge parter tidlig i samarbeidet. Veldig essensielt for å helt og ta et bra samarbeid, altså.
Ja, jeg har heldigvis blitt bedre på det, og jeg har sikkert et sted å gå, men jeg har brent meg en del der tidligere og nå. På en måte, det hjelper også å bli litt eldre, litt voksen, litt mer moden. Altså,
Ikke sant? Absolutt.
hvilke mål har du for bedriften?
Det er et godt spørsmål. Det er jo Målet mitt er jo, litt som jeg har sagt, å kunne coache folk, på en måte. Strategi, kommunikasjon, løse problemer og de tingene som jeg syns er gøy. Og så kunne outsource da opplastingen, redigeringen, copywritingen. Det er på en måte de tre tingene som er litt sånn service delivery. Og bare ha sånn overordna ansvar for det. Og da kunne begynne å reise mer, ha litt mer frihet. Og de greiene som man egentlig har jobba for ganske lenge. Og da kunne jeg drive med, ja, videre med kursing og coaching. Jeg tror det neste steg for meg. Jeg synes før jeg har vært veldig mye på at jeg liker å coache, liker å snakke med folk og dele kunnskap, informasjon og så videre. Så det på en måte det neste. I forhold til byrået mitt, så det liksom å makse ut, da, få de beste kundene, beste produktene, mer og mer nettverk. Det er veldig ofte neste steg for mange andre også. At de kanskje begynner å makse ut coachingen sin, så det liksom, ok, hva neste steg? Ikke sant? Du må finne de folk som villige til å ta neste steg. I forhold til at kanskje de ansetter coacher under seg, kanskje de lager en low-ticket community, kursing og så videre. Ja, rett og slett finne de rette kundene innenfor bedriften, og kunne ha litt om coaching og overordnet ansvar da, og begynne med litt sånn kursing. Men det liksom, jeg har lyst til å ha casen først, at jeg vet at det gjør funker, før jeg liksom hiver ut
ja,
et eller annet kurs, ikke sant?
At man ikke blir 21 år gammel life coach, liksom.
Nei, nei,
ja.
Det er det. Så jeg tenker jo mye på hva jeg liksom skulle inkludert der også, for jeg ser jo liksom, med de kurser jeg med, så må alle, jeg har virkelig tro på at vi alle, hvis de bare får en bit med informasjon, og jobber veldig hardt på det i et år, så kan alle nå 63 måneder. Men hvis du skal gå videre derfra, så handler det liksom om mindset, og om på en måte nettverk, folk du har rundt deg, og liksom andre ting da, som på den neste stegen. Jeg tror at altså, hvis jeg hadde klart å bare, ja, jeg føler jeg har kunnskapen i hodet, så må jeg sette det i system da, som vi snakket om. Og så få et par folk gjennom, teste litt, justere feedback, alle de greiene her, før jeg på en måte begynner å kjøre egne ads og alle de greiene her, ikke sant? Men det er en veldig grei posisjon for meg å være i når jeg får en del møter på, når det er egentlig done for you, men plutselig så passer det bedre med done with you for de, ikke sant? Hvis de har mye fritid, litt mindre penger, og har mye motivasjon og villighet til å komme i gang, og potensial, ikke minst, så er det liksom kjempeoptimalt, egentlig. Så.
Veldig kult. Det er jo virker som du er veldig drevet av det å dele informasjon og måtte gi videre, da. Så det er jo ganske kult å se. Og når jeg nevner mål, så nevner ikke du, ja, du nevner gjerne reising, som de aller fleste har lyst til, men du nevner på en måte ikke en omsetningsmål eller størrelse eller noe sånt. Det er mer driven bak, og det er kult å se.
Jo, takk. Det er sånn, jeg må merke det at jeg har liksom prøvd å sette meg mål og sånn. Og jeg har liksom sånn vision boards, ting som jeg leser og så videre. Men det er mer sånn input, at jeg skal gjøre så mye input, og så vet jeg at det kommer til å føre til en viss output. Så jeg er liksom ikke så bekymret for outputen egentlig, så lenge jeg bare gjør de rette tingene. Og gjør på en måte, og så har jeg også merket liksom, at jeg startet bare med å redigere videoer. Jeg ante ikke hva jeg skulle. Men så plutselig kom det en mulighet, så hopper jeg på den muligheten, og så utvikler den seg til noe nytt, og så plutselig er jeg inn i det norske markedet, og så plutselig begynner jeg med infoprodukter, og så plutselig, ikke sant? Det går liksom hele tiden bare utvikler seg, så er det bare liksom følge med, være med på trendene, snakke med folk, utvikle informasjon, verdi er veldig sånn, jeg ønsker bare å gi mest mulig verdi til de jeg jobber med, de jeg snakker med, liksom verdi, 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 og så bare kommer liksom tilbake, føler jeg da, i ja, tenfold som regel. Så det er liksom det er litt sånn drivelse, vil jeg si, som du ja, sa der. Det å bare skape verdi og utvikle, da, synes jeg er veldig mot.
Ja, det er kult. Da er det nok en lysende fremtid der, tenker jeg. Hvis det er drivfaktoren, da er det mer enklere å stoppe og gå på jobb enn hvis det på en måte er mye annet som driver en. Så jeg backer den.
Absolutt, absolutt, absolutt. Det merkes.
Hva er dine beste tips til noen som ønsker å starte enten som coach eller en bedrift for seg selv?
Det er veldig godt spørsmål. Jeg tror hvis man ønsker å starte for seg selv, så at man må ha en visjon rundt det. Altså, man må ha en grunn bak, en why. Altså, hvorfor gjør du det? For hvis du ikke har en sterk forankring, en grunn til hvorfor du ønsker å gjøre det, så kommer du til å på en måte falle igjennom. For man er nødt til å være tålmodig. Man er nødt til å jobbe hardt ganske lenge. Jeg skal være ærlig og si at jeg trodde det kom til å gå mye fortere enn det gikk. Og det er sikkert mange andre som tror også. Men hvis man skal starte opp, så ha på en måte sett deg litt sånn, som vi snakket om, forventninger. Og på en måte et eller annet som, hvorfor er det jeg gjør det her? Så det er det du ofte kommer til å hente motivasjonen din fra når det begynner å bli tungt. Og på en måte også bare det å hoppe litt ut i det. Ikke være redd for, ikke let etter den perfekte muligheten. Det den største feilen jeg ser folk gjør. De tenker at hvis jeg skal tjene masse penger, så må jeg finne opp en eller annen genial idé som ingen har gjort før, og et eller annet sånn, finne en gullgruve i, ja, jeg vet ikke, ikke sant? Det er sånn greie det handler om, føler jeg. Det handler om bare å hoppe ut i det, altså lære seg en eller annen form for verdifull informasjon, som du ser at en bedrift, eller at en privatperson, eller noen kan få verdi fra, et informasjonsskap, og når du har skapt det, så handler det bare om måte å ja, skaffe, komme i kontakt med folk. Om det at folk kommer til deg, om du kommer opp til folk, om du banker på dører, om du sender meldinger, hvem det er, så lenge du har en eller annen form for kunnskapsskap, og du har en, på en måte, et tydelig marked, hvor du kjenner markedet godt, at det kan være hva som helst, altså eiendom, redigering, markedsføring, salg, hva som helst, du bare kjenner markedet godt, du vet hva de sliter med, du vet hva de ønsker å få til, og du framer det du gjør rundt det, som om til salgsbiten, så kan man si, ja, jeg veldig fan av markedsføring og salg. Det er sånn uansett hva du skal gjøre, hvis du lærer deg markedsføring og salg, fundamentals, så kan det komme veldig langt.
Ja.
Og så er det rett og slett bare det å tørre, ta risikoen, hoppe ut i det, stole på seg selv, og litt det som, jeg også som sagt veldig fan av nettverk, hvis du ønsker å ha ting i system, selvfølgelig, man kan sjekke ut på YouTube, teste litt, snakke med folk som kanskje har gjort det før, prøve å kontakte for, og så videre. Men hvis du på en måte investerer også inn i seg selv, da, rett og slett ved å investere inn i dette fokus, så føler du mer forpliktelse overfor det. Det er ikke sånn at du bare gir opp i morgen. Men hvis du bare sitter på YouTube, jeg så på YouTube 2020, dropshipping, og alle de greiene der, jeg var så nærme å starte en dropshipping-butikk, men jeg bodde hjemme, jeg chillet max, positive cashflow i, hver eneste måned, drakk fest hver helg, liksom, chillet max, og da ble det ikke noe av det. Men hvis du setter deg litt sånn i en ukomfortabel posisjon, så ender du ofte opp med å ta de valgene som måtte kreves for å ja, ta, ja, hoppe ute, da. For det er jo selvfølgelig skummelt, man har mye sånn, tanker og spørsmål og så videre. Så er det bare å ha litt sånn delusional confidence i seg selv da, egentlig, tror jeg man er nødt til å ha også.
Ja, jeg er veldig fan av den sette seg litt i posisjon der du må da. For at desperasjon skaper gjerne kreativitet fordi at
ja.
Du må. Er det, har du ryggen mot veggen, så må du på en måte, du må jobbe deg ut. Og det,
ja.
det er ofte mye bedre der, og jeg tror også derfor Norge henger litt igjen på dette med gründer og entreprenørskap og den biten, det er litt for trygt og godt, og det er alltid en vei ut.
Ja.
Du må ikke gjennom, på en måte. Og da kan det skade den biten av samfunnet, selv om mye annet selvfølgelig er godt.
Absolutt. Det er noe coachen min har snakket mye om med oss, på en måte, fordi veldig mange som er inne i det er veldig seriøse, ikke sant? Men så glemmer man litt det at hva er du er redd for? Altså, hvorfor stresser du så mye? Hvorfor er det liksom helt, her hele tiden? Det verste som kan skje, er jo bare, altså, hva er det verste som kan skje? Det er sånn, du har fortsatt tak på hodet, du har fortsatt mat på bordet, men så liksom tenker man alle de her syke alternate universe, rare greier, så bare tenk om det skjer, tenk om det skjer, tenk om man sier det, tenk om det skjer. Men altså, det verste som kan skje er, ja, ikke så ille. Ikke sant?
Nei, altså,
det er mest sikkert bare det alle andre gjør.
Ja, altså jeg har snakket med flere om det, og vi har hatt en ganske kjip periode nå. Forhåpentligvis lyser igjen at det er ikke tål.
Nice.
men altså, ja, det verste som kan skje er at jeg er i hvert fall så heldig at jeg har hyggelige og snille foreldre på en måte. Det verste kan skje er at jeg må sove i kjellerstuen til mamma eller pappa.
Ja,
og
same.
Det er kjipt. Det, da må ydmykheten fram på en måte, men du overlever det også. Og da har du kanskje enda litt mindre utgifter, så det er enda enklere å jobbe seg opp igjen.
Ja, det er helt sant. Det er helt samme mindset der. På en måte, ja, rigg mot veggen, og bare vite det at det verste som kanskje er ikke så ille. Så bare gønn på, liksom.
Herlig. Hvor kan folk finne deg? Hvem skal ta kontakt med deg?
For å finne meg på Instagram, der er kanskje jeg mest aktiv, Andreas_21 og LinkedIn med Andreas Medberg. Han har fortalt også en YouTube-video ute, hvis du kan lyst til å se den. Big baller. Og ja, hvis du er møteboker, hvis du er en fyr som redigerer, eller hvis du er en online coach, ta kontakt, enten for ansettelse eller potensielt samarbeid. Alltid glad for å kunne hjelpe, gi verdi, uansett om det blir samarbeid eller ikke. Så synes det var en veldig fin og hyggelig samtale. Jeg setter pris på det. Og ja, tusen takk for at jeg kom med.
Herlig. Alle linker ligger i bio og i show notes på podcast-appen. Så takker jeg for at du kom til deg.